Τι είναι εκείνο το οποίο φοβείται ο διάβολος? Μήπως άραγε την σοφία του κόσμου αυτού? Ασφαλώς όχι. Ο διάβολος την σοφία του κόσμου αυτού την θοπεύει, την χαϊδεύει, όπως ακριβώς ο ληστής θοπεύει το όργανο εκείνο των φωνικών με το οποίο φωνεύει τα θύματα του και εν συνεχεία τα ληστεύει. Δεν υπολογίζει λοιπόν την σοφία του κόσμου αυτού ο διάβολος, ούτε την φοβείται. Απόδειξης ότι χρησιμοποιεί πλιστάκι στην σοφία του κόσμου αυτού για να πλουτίσει το βασίλειό του την κόλαση. Τι ήσαν οι αιρετικοί, τι ήσαν οι πεπλανημένοι, άνθρωποι σοφοί, άνθρωποι μορφωμένοι, οι οποίοι έθεσαν εις την διάθεση του διαβόλου τη σοφία των για να παραπλανήσουν τους πιστούς και να τους απομακρύνουν από την οδόν της σωτηρίας. Δεν υπολογίζει λοιπόν ούτε φοβείται την σοφία του κόσμου αυτό ο διάβολος. Μήπως υπολογίζει άραγε τα πλούτη, μήπως φοβείται τα πλούτη? Κάποτε αγαπητοί μου, όταν μετά την βάπτιση του Κυρίου συνειδήθη εις την έρημον εκείνη στην οποία ο Κύριος ενίστευσε ημέρα τεσσαράκοντα, εκαυχήθη ότι είναι κάτοχος όλων των επιγείων αγαθών και είπε προς τον πτωχόν, είπε προς τον άσημον εκείνον Ιησούν, τον θεωρούμενον μέχρι τη στιγμή εκείνης υπό του διαβόλου ως άνθρωπον πρόσφυγα, είπε εις αυτόν όταν τον είδε να αποδύεται εις τον αγώνα της προσευχής, τα αυτά πάντα σι δώσω, όλα τα πλούτη δηλαδή και όλα τα αγαθά του κόσμου, τα αυτά πάντα σι δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Δεν υπολογίζει λοιπόν ο διάβολος ούτε φοβείται τα πλούτη. Μήπως άραγε υπολογίζει, μήπως φοβείται τα αξιώματα του κόσμου αυτού? Ασφαλώς όχι. Βασιλή συνέτριψε και τους οδήγησε εις τα τενάγη της διαφθοράς. Αλλά ενίοτε συνεργάζεται και με τους άρχοντας του κόσμου αυτού, μη δε των δεσποτάδων εξερουμένων ενίοτε, προκειμένου να πλουτίσει την κόλαση με ανθρώπους, φίλους του και οπαδούς του. Μήπως άραγε υπολογίζει ενίοτε την νηστεία, όταν αυτή δεν συνοδεύεται από ταπείνωση, δεν την φοβείται ο διάβολος, διότι ως πνεύμα άσαρκον νηστεύει πολύ περισσότερον από όλους εμάς, εφόσον ουδέποτε γεύεται τροφής. Δεν υπολογίζει λοιπόν ο διάβολος ούτε φοβείται την σοφία του κόσμου. Δεν υπολογίζει ο διάβολος ούτε φοβείται τα αγαθά του κόσμου, τα πλούτη. Δεν υπολογίζει ο διάβολος ούτε φοβείται ενίοτε την νηστεία. Δεν υπολογίζει ο διάβολος ούτε φοβείται τα αξιώματα του κόσμου. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο φοβείται, τι είναι εκείνο το οποίο τον συντρίβει, τι είναι εκείνο τον οποίο τον απομακρύνει, τι είναι εκείνο το οποίο καταργεί το βασίλειό του? Εκείνο το οποίο, αγαπητοί, ο διάβολος φοβείται, εκείνο το οποίο τον φυγαδεύει, εκείνο το οποίο συντρίβει και καταργεί το βασίλειό του, είναι μόνο το σημείο του σταυρού, είναι ο σταυρός του Κυρίου. Αυτή μόνον την δύναμη υπολογίζει, αυτή μόνον την δύναμη φοβείται, αυτή μόνο η δύναμη τον εξαφανίζει και καταργεί το κράτος του. Αυτήν δε ακριβώς την δύναμη του σταυρού, αυτό το όπλο του σταυρού μας υποδεικνύει σήμερα η Εκκλησία και μας καλεί να το προσκυνήσουμε. Δι' αυτό αξίζει να ασχοληθούμενε πολύγων με την δύναμη και το όπλο αυτού του σταυρού, όχι διότι διαθέτουμε δυνάμεις ικανάς ρήτορος ή στοχαστού χριστιανού, αλλά διότι καλεί μας στο καθήκον αυτό η ταπείνωση και η ευλογία του ηγουμένου της μονής αυτής, η οποία μας φιλοξενεί στην πνευματική αυτήν πανδεσία. Με τα σευχάς λοιπόν του Αγίου Ηγουμένου, αλλά και την πολύτιμον συμπαράσταση των ευχών όλων ημών, ας είδομε διατί ο διάβολος ιδιαιτέρως φοβείται την δύναμη του σταυρού, το όπλον του σταυρού. Δύο, αγαπητοί μου, είναι κυρίως οι λόγοι δια τους οποίους ο διάβολος φοβείται των σταυρών, δια τους οποίους ο σταυρός τον εξαφανίζει. Ο πρώτος λόγος δια τον οποίον ο διάβολος φοβείται των σταυρών είναι διότι ο σταυρός απετέλεσε το όπλο της καταδίκης του. Ο σταυρός απετέλεσε το μέσο με τον οποίον τον συνέτριψε. ή το επέσχυν των καταδίκης όργανων, προτού αναρτηθεί επ' αυτού ως Κύριος. Δι' αυτό και ανεγράφετο. Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Από την στιγμή όμως εκείνην της Μεγάλης Παρασκευής, από την Μεγάλη όμως εκείνην ημέραν της Χριστιανοσύνης, κατά την οποία καθυλώθη επάνω εις εκείνον το επικατάρατον ξύλον, το πανάχραντον εκείνον σώμα του Κυρίου, από την στιγμή λέγω εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, ο Σταυρός μετεβλήθη αυτομάτως εις όργανον νίκης κατά του διαβόλου. Τον συνέτριψε. Με αυτόν τον Σταυρόν, επόμενο Κύριος, με αυτόν τον Σταυρόν ως όπλον, παρεβίασε το βασίλειον του Άδου. Με αυτόν τον Σταυρόν εισήλθε εις εκείνον τον Άδην και την κόλαση, και με αυτόν τον Σταυρόν ηλευθέρωσε τον Αδάμ και την Εύα και τους επανήγαγε και πάλι εις την προτέραν μακαριότητα. Ο πρώτος λοιπόν λόγος δια τον οποίον φοβείται ο διάβολος των Σταυρών είναι ακριβώς διότι με τον Σταυρόν ο Κύριος κατήργησε το βασίλειον του Άδου και το βασίλειον της κολάσεως. Δύο γεγονότα εις την ζωή του Χριστού αγαπητή, δύο μεγάλα γεγονότα της χριστιανοσύνης αποτελούν το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Και ποια είναι αυτά τα δύο γεγονότα? Ο Σταυρός και η Ανάσταση. Δεν νοείται Ανάσταση χωρίς τον Σταυρόν. Και δεν θα οδηγείται ο Κύριος εις την Ανάσταση εάν προηγουμένως δεν ανήρχεται επί του Σταυρού. Δι' αυτό και ο Ιερός Συνόδος ψάλλει. Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζουμε. Διότι τα δύο, επαναλαμβάνω αυτά γεγονότα, ο Σταυρός και η Ανάσταση, εστάθησαν οι όροι της σωτηρίας μας. Εστάθησαν οι λυτρωτικοί παράγοντες. Εστάθησαν εκείνα τα σωσίβια επί των οποίων ανυρφάγει και επί των οποίων εκαθέστη η ανθρωπίνη ψυχή προκειμένου και πάλι να εισπλέψει εις τον Παράδεισον. Ακούσατε λοιπόν αγαπητοί τον πρώτον λόγον δια τον οποίον ο διάβολος φοβείται τον Σταυρόν, διότι αποτελεί και απετέλεσε το όπλο της συντριβής του, διότι δια του Σταυρού και εν το Σταυρό ο Κύριος κατήργησε τον Άδην και την κόλαση. Ποιος είναι δε ο δεύτερος λόγος δια τον οποίον ο διάβολος φοβείται τον Σταυρόν? Αγαπητοί, τι μας υπενθυμίζει ο Σταυρός? Δεν μας υπενθυμίζει ασφαλώς ένα απλόν όργανο. Δεν μας υπενθυμίζει μόνον δύο συμπλεκόμενα ξύλα. Δεν μας υπενθυμίζει μόνον το όργανο της καταδίκης του Ιησού. Εάν θέλετε, δεν μας υπενθυμίζει μόνον και το όπλον της καταδίκης του διαβόλου. Μας υπενθυμίζει και κάτι άλλο ο Σταυρός. Μας υπενθυμίζει την πικρία του εσταυρωμένου. Μας υπενθυμίζει την ταπείνωση του εσταυρωμένου. Μας υπενθυμίζει τα δάκρυα του εσταυρωμένου. Μας υπενθυμίζει τον ονειδισμό του εσταυρωμένου. Μας υπενθυμίζει όλα εκείνα τα συνθήκας και τα περιστατικά, τα οποία και τη βασιλεύς ο Κύριος εινέχθη δια την ημών σωτηρία. Όλα αυτά μας υπενθυμίζει ο Σταυρός. Από τις επόψεως αυτής ο Σταυρός δεν είναι μόνον, επαναλαμβάνω, ένα αντικείμενο. Δεν είναι μόνον ένα όπλο, αλλά είναι ολόκληρος λόγος, ολόκληρη θεολογία, η θεολογία του Σταυρού, ολόκληρον μυστήριον εις το οποίον αδυνατεί να εισέλθει η ανθρωπίνη διάνοια. Ποια ήτο η αιτία δια την οποία εξέπεσε ο αιωσφόρος και από άγγελος φωτός έγινε άρχον του σκότους? Ο εγωισμός. Ποια είναι η αιτία η οποία κατέστησε εξορίστους τους πρώτους κατοίκους του Παραδείσου, τον Αδάμ και την Εύα? Ο εγωισμός. Ποια είναι η αιτία δια την οποία ο Κύριος μας έσωσε? Η ταπείνωση. Με τον εγωισμό ο διάβολος επεδίωξε να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος. Και με την ταπείνωση ο Ιησούς επανήγαγε και πάλι το ανθρώπινο γένος εις την προτέραν μακαριότητα. Αυτήν λοιπόν την ταπείνωση μας υπενθυμίζει ο Σταυρός του Κυρίου. Και αυτή η ταπείνωση, αυτός ο ονειδισμός, αυτά τα δάκρυα του εσταυρωμένου είναι εκείνα που καθιστούν των Σταυρών όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων, τον οποίον ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Δύο λοιπόν είναι οι λόγοι δια τους οποίους ο διάβολος φοβείται των Σταυρών. Πρώτον, διότι ο Σταυρός εστάθη το όργανο της καταδίκης του, το όργανο της συντριβής του άλλου. Και δεύτερον, διότι ο Σταυρός είναι συνδεδεμένος με την ταπείνωση, την συγκατάβαση των ονειδισμών, τα δάκρυα, το εν γέννη έργο της σωτηρίας του Ιησού. Αγαπητοί, δύναμης ο Σταυρός, δύναμης αείδητος. Και αυτήν την δύναμη την βλέπουμε να προδιατυπούται και σε αυτήν ακόμα την Παλαιάν Διαθήκη. Θα έχετε ακούσει μερικούς ανοήτους, μερικούς προδότας της χριστιανικής πίστεως, μερικούς οι οποίοι περιβάλλονται το ένδυμα του προβάτου ενώ είναι ένστοτε δίκη, μερικούς οι οποίοι έρχονται στο σπίτι σας με όλη εκείνη την ευγένεια και την καλοσύνη τάχα δια να σας διαποτίσουν, μερικούς που θα κρατούν στο χέρι τους ίσως κάποια βόμβα που λέγεται σκοπιά ή ξύπνα και θα θέλουν να σας διαφωτίσουν. Αυτοί είναι οι χιλιαστές. Αυτοί ως οπαδοί, ως κήρυκες του διαβόλου, ιδιαιτέρως πολεμούν των σταυρών. Θα τους έχετε λοιπόν ακούσει να σας λέγουν: μα εις ποιον σημείον της Αγίας Γραφής υπάρχει ο σεβασμός προς τον σταυρόν? Ο σταυρός υπήρξε το όργανο της καταδίκης και μας λέγουν για να μας παραπλανήσουν: εάν φίλε εσκότωναν τον πατέρα σου οι ληστές, εάν εσκότωναν το παιδί σου οι ληστές, θα είχες την δύναμη να προσκυνήσεις το σταυρό? Πώς λοιπόν έχεις την δύναμη να προσκυνήσεις το όπλον αυτόν? Πώς λοιπόν έχεις την δύναμη να προσκυνήσεις το όπλον εκείνο με το οποίο τόσο εταλαιπωρήσει ο Ιησούς? Πονόψυχοι οι αθεόφοβοι προσπαθούν με την πλάνη αυτή να μας παγιδεύσουν. Όπως είπα προηγουμένως, το όπλον του σταυρού υπήρξε όπλον σωτηρίας, διότι ο Κύριος ηθέλησε και ανήλθε επάνω στο σταυρό. Πέραν όμως αυτού υπάρχει στην Αγία Γραφή, την οποία επικαλούνται αυτοί οι δίκοι πυθίκων και παπαγάλων, ως δικαιολογούν για να δικαιολογήσουν την πίστη των, υπάρχει στην Αγία Γραφή θεμελιωμένος ο σεβασμός, αλλά και αποδεδειγμένη η δύναμη του σταυρού? Μάλιστα, αγαπητοί μου. Όχι μίαν και δύο φοράς. Επικαλούμε όμως λόγω του πανηγυρικού της ημέρας και επειδή είστε ομολογουμένος, κοπιώντες και πεφορτισμένοι λόγω της οδηπορίας, δύο μόνον περιπτώσεις. Έχουμε εκείνο που μας αναφέρει στην έξοδο ο Μωυσής. Συνήντησε, λέγει, έναν εχθρόν, σκληροτράχυλο, φοβερόν πολεμιστή, όταν ήρχοντο από την Αίγυπτον οι Εβραίοι για να κατακτήσουν την γη της Παλαιστίνης. Και αυτός ήταν ο Αμαλίκ. Φοβερός ο εχθρός αυτός. Ήξερε να πολεμά. Δι' αυτό οι Εβραίοι συνετρίβουν το πρώτη ορμής του. Τότε, λέγει, υπέδειξε ο Θεός εις τον Μωυσή να ανέλθει επάνω εις έναν λόφον και να απλώσει τα σχήρας του εις σχήμα σταυρού. Παρετήρησαν τότε ότι ο Σάκης ο Μωυσής είχε υπλωμένα στα σχήρας του εις αυτό το σχήμα του σταυρού. Αμέσως ο Αμαλίκ εδιώκετο, εφυγαδεύετο. Τόσο ήταν συνηρτημένη η ήττα του Αμαλίκ με το σχήμα του σταυρού, ώστε ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί και ο Ορ να κρατούν τα σχήρας του μεγάλου αυτού προφήτου, του Μωυσέως, έως ότου ετελείωσε η μάχη και ενικήθη ο Αμαλίκ. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ήταν ένα σύμβολο, μία προφητεία ακριβώς δια την δύναμη του σταυρού. Στην Καινή Διαθήκη, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Τι λέγει, εάν έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη και προπαντός την προς Κορινθίους επιστολή, λέγει: σε τίποτε δεν καυχόμαι, ούτε δια την μόρφωσή μου, ούτε δια το ότι είμαι καν άνθρωπος, αλλά καυχόμαι εις των σταυρών του Κυρίου. Εμή δε, λέγει ο Παύλος, μη γέννητο καυχάστε, αλλά εν το σταυρό του Χριστού. Και φτάνει σε ένα σημείο μάλιστα να λέγει: Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε εν εμή ο εσταυρωμένος Ιησούς. Ακούσατε δε σήμερα τι είπε? Δεν κηρύσσομαι εμείς έναν Ιησούν φιλόσοφον. Δεν κηρύσσομαι ένα Ιησούν άοσμον και άχρουν εξ επόψεως λειτουργικής δυνάμεως. Εμείς δε κηρύσσομαι Ιησούν εσταυρωμένον. Ακριβώς λοιπόν αυτές οι δύο περιπτώσεις, το κήρυγμα του Παύλου και η ήττα των αμαλικητών, αποδεικνύει εις όλους αυτούς τους πλαστογράφους της Αγίας Γραφής ότι ο σεβασμός προς τον Σταυρόν είναι θεμελιωμένος επάνω στην Αγία Γραφή. Η δύναμη σε αυτή του Σταυρού, αγαπητοί, είναι παρούσα. Δεν νοείται εκκλησία χωρίς τον Σταυρόν. Δεν νοείται χριστιανός χωρίς τον Σταυρόν. το πρωί, το μεσημέρι, όταν απολαμβάνουμε τα αγαθά, όταν ευχαριστούμε τον Θεό, όταν διερχόμεθα προ Εκκλησίας, πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, αλλά με εντυμότητα και με ειλικρίνεια. Και όχι σαν αν διώχνουμε κόνοπας και μύγας από το μέτωπό μας. Ο διάβολος, όταν βλέπει σφραγιζόμενον τον χριστιανό με το σημείο του Σταυρού, απομακρύνεται. Ένας ασκητής κάποτε λέγει, ενύκτωσε εις την έρημο και δεν είχε πού να κοιμηθεί. Εκοιμήθη λοιπόν εις ένα μνήμα. Εκείνο το βράδυ έκαναν γενική συνέλευση οι διαβόλοι. Και ενώ μιλούσαν, είδαν εκείνον τον καλόγυρο και λέγει, για κοίταξε τον που ετόρμησε να έρθει εις τον τόπο της εξουσίας μας. Και τους λέει ο αρχηγός τον, και ακόμα τον αφήνετε ζωντανό, πάρτε τον ολόσωμο για την κόλαση. Λέγει όμως κάποιος, δεν τολμούμε να τον πλησιάσουμε, διότι έχει επάνω του το βασιλικό σημείο, το σημείο του Σταυρού. Ο Σταυρός εις την Εκκλησία είναι το ορατό σημείο της χάριτος, αγαπητοί. Πώς ευλογεί ο ιερεύς το πλήρωμα, αφού σχηματίσει δια των δακτύλων της δεξιάς του χειρός τρεις σταυρούς. Λέγει όταν ευρίσκεται επάνω εις τον Άγιον Άρτον, και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν. Παρά τα αυτά όμως, και τη Θεία Χάρις κατέρχεται, ο ιερεύς σταυροειδός κάνει το σημείο του σταυρού επάνω εις τα Άγια Δώρα. Πώς αρχίζει η λειτουργία, όταν ο ιερεύς σηκώνει το Ευαγγέλιο και το υψώνει σταυροειδός και λέγει ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διατί όλα αυτά, διότι είναι δύναμη ο Σταυρός. Αγαπητοί, φοβάται ο διάβολος των Σταυρών. Δεν φοβάται ούτε την σοφία ούτε τίποτε. Όπλον δια τους χριστιανούς ο Σταυρός. Σήμερα κατά την επίσημον αυτήν ημέρα ας φροντίσουμε να αναλάβουμε την δύναμη αυτή. Ας ερωτήσουμε όμως πώς ο χριστιανός θα γίνει φορέας της δυνάμεως αυτής. Αγαπητοί, ο πατήρ Κυπριανός όταν ανέγνωσε κατανυκτικός το Ευαγγέλιο μας παρουσίασε την σκηνή του Γολγοθά. Στη μέση ο εσταυρωμένος Ιησούς για τον οποίον καυχάται ο Παύλος και λέγει «Ημείς δε κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον». Δεξιά και αριστερά οι ληστέ, κάτω οι σταυρωτέ, εσάρκαζαν τον εσταυρωμένο. Διαλέχτε και πάρετε τώρα. Τι προτιμάτε να είστε, οι σαρκαστέ του εσταυρωμένου, οι συμπαραστάτε του εσταυρωμένου, εάν θέλετε, οι καταδικάσαντε στον Ιησού ή ο εσταυρωμένος. Ο Παύλος δίδει την απάντηση. Μας λέγει ότι ο χριστιανός καλείται να γίνει εσταυρωμένος. «Ημείς δε κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον», έλεγε ο Παύλος. Και πότε το έλεγε? Εις μίαν εποχήν συγχύσεως. Δεξιά οι δολολάτε, αριστερά οι Ιουδαίοι, εφρίατον εναντίον του χριστιανισμού. Και όμως ο Παύλος δεν είπε να κάνουμε ένα έτσι συνοθήλευμα χριστιανικών, να πούμε λίγο και από τους Ιουδαίους, λίγο και από το κήρυγμα του Σταυρού, λίγο και από τους ειδωλολάτρες. Να κάνουμε έναν χριστιανισμό νερόβραστον, ανάλατον, άνωστον, έναν οικουμενιστικό χριστιανισμό, που να τα έχει όλα και να μην είναι τίποτε. Όχι, είπε ο Παύλος, εμείς κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον. Είτε αυτό το πράγμα σκανδαλίζει τους Έλληνες, είτε σκανδαλίζει τους Εβραίους. Καιροί παράλληλοι και σήμερα. Υπάρχουν λογιών τρελοί, όχι κατά Χριστόν τρελοί. Άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται εις την κρίση της σοφίας των και νομίζουν ότι σήμερα μπορούν να μεταβάλουν τον χριστιανισμό εις μίαν κοινωνική δύναμη, εις μίαν εγκόσμιον δύναμη. Όχι, αγαπητοί. Η Εκκλησία δεν έγινε για να ιδρύσει βασίλειον επάνω στην γη. Η βασιλεία η εμίου καίστη εκ του κόσμου τούτου. Ο Χριστός ήρθε για να καλέσει τα σευγενείς ψυχάς, τους κλητούς εις τον παράδεισο. Πρώτο λοιπόν καθήκον όλων μας, εάν θέλουμε να δούμε αυτόν τον παράδεισο, είναι να ομολογούμε και να κηρύσουμε Ιησούν εσταυρωμένον. Είτε τούτο σκανδαλίζει τους οικουμενιστάς, είτε τούτο θορυβεί τους μασόνους, είτε ενοχλεί τους ή οσδήποτε. Εμείς δε κηρύσουμε Ιησούν εσταυρωμένον. Και ποιος είναι ο εσταυρωμένος Ιησούς? Μόνον η Ορθοδοξία. Η Αγία Ορθοδοξία, όπως εξήλθε από τα Αγίας Οικουμενικά Συνόδους με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος. Αρκεί όμως μόνον η ομολογία του εσταυρωμένου Ιησού? Όχι. Καθένας μας πρέπει να πάρει ένα σταυρό στην πλάτη του, αγαπητοί. Ένα σταυρό στην πλάτη του, τι εννοώ? Εάν θέλουμε να είμαι οπαδοί του Χριστού, πρέπει να έχουμε έναν σταυρό. Ποιος είναι αυτός ο σταυρός? Το καθήκον πρώτα-πρώτα. Το καθήκον που έχει να κάνει ο πατέρας απέναντι της οικογενείας του. Το καθήκον που έχει να κάνει η μητέρα απέναντι των παιδιών της. Μετά το καθήκον, ποιος είναι ο Σταυρός, οι δοκιμασίες του βίου, τις οποίες υφιστάμεθα λόγω της αρετής και της επιθυμίας μας να παραμείνουμε εν πλησίον του Ιησού. Σταυρός η αρρώστια, σταυρός το γύρας, σταυρός η περιφρόνησης, σταυρός ο θάνατος, σταυρός η συκοφαντία, σταυρός η εγκράτεια, σταυρός ο ονειδισμός των φίλων μας, σταυρός ο κόσμος. Με την ηρωνία του και τον σαρκασμό του, αυτόν τον σταυρόν καλούμεθα να αναλάβουμε. Είναι βαρύς, είναι δύσκολος, είναι σκληρός. Δεν έχει σημασία. Η δύναμη του Κυρίου θα μας ενισχύσει. Ωστόσο όμως ο σταυρός μας αυτός, τον οποίον καλούμεθα ως χριστιανοί, είναι πολύ ελαφρότερος από τον σταυρόν των μεγάλων εσταυρωμένων. Κάποτε λέγει, μία ψυχούλα πονεμένη, μία ψυχούλα πολύ πληγωμένη από την κακία του κόσμου αυτού, είπε με κάποια πικρία στην προσευχή της το βράδυ, «Σε μένα, Χριστέ μου, όλοι οι σταυροί, σε μένα οι δοκιμασίες, σε μένα οι θάνατοι, σε μένα οι περιφρόνησεις». Και κοιμήθηκε με δακρυσμένα τα μάτια. Το βράδυ είδε τον άγγελον φύλακαν οδηγών την ψυχής και του σώματος και την οδήγησε σε μίαν πεδιάδα που ήταν γεμάτη από σταυρούς. «Έλα εδώ», της λέγει. «Διάλεξε όποιον σταυρό νομίζεις ότι πρέπει να σηκώσεις. Γιατί δεν νοείται χριστιανός χωρίς να σηκώνει κάποιον σταυρό». Πήγε η ψυχούλα εκείνη να σηκώσει τον πρώτο σταυρό. «Ασήκωτος, σίδερο, δεν μπορείς να τον σηκώσεις», της λέγει. «Είναι ο σταυρός του Παύλου, τον οποίον εσήκωσε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο». Πήγε να σηκώσει έναν άλλο σταυρό, μαρμάρινο. «Βαρύς, ασήκωτος, μην επιχειρήσεις να τον σηκώσεις», λέγει. «Είναι ο σταυρός του συκοφαντημένου Χρυσοστόμου, που απέθανε εξόριστο σαν και σήμερα εις την Κουκουσό της Αρμενίας». Πήγε να σηκώσει έναν άλλο σταυρό, ξύλινο, βαρύ. «Βαρύς και ασήκωτος, μην επιχειρήσεις να τον σηκώσεις. Είναι ο σταυρός του Ιώβ, τον οποίον επέδειξε με την υπομονή του τόσα χρόνια περιφρονημένος και άρρωστος». Στο τέλος βρήκε και έναν μικρό καλαμένιο σταυρό που μπορούσε να τον σηκώσει και ένα παιδάκι. Λέγει, «Αυτόν θα πάρω, μα αυτός είναι ο δικός σου». Καλαμένιος ο σταυρός μας, αγαπητοί μου, όσον βαρύς και αν μας φαίνεται, μπροστά στους σταυρούς των μαρτύρων, των ομολογητών, των αποστόλων και όλων των Αγίων, των οποίων να σε επικαλεστούμε τα σευχάς, για να μας αξιώσει ο Θεός να κηρύξουμε Ιησούνε σταυρωμένον, αλλά και να σηκώσουμε τον σταυρόν ως καλή εσταυρωμένη και φίλη του Ιησού.